Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, spoštovani poslušalci. O pnevmokoknih okužbah in pljučnicah bomo danes govorili in o tem, zakaj je zaščita s cepljenjem priporočljiva. Ja, veliko je zgodb, ki so vodile žal, nekatere tudi do tragičnega konca, o tem bomo tudi spregovorili in kako se jim izogniti. Ja, tudi to je možno. V našem studiu lepo pozdravljam epidemiologinjo, doktorico Ireno Grmek-Košnik. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste tudi mikrobiologinja, torej imate opravka z delom v laboratoriju, kjer prav pnevmokoke opazujete pod mikroskopom, seveda. Kaj so pravzaprav pnevmokoke oziroma pnevmokokne okužbe, če s tem začneva, kaj jih povzroča?
Bakterija Streptococcus pneumoniae je zelo zanimiva bakterija, povzroča seveda en kup okužb. V laboratoriju vsakodnevno opazujem to bakterijo in je res zanimiva. Gre za v bistvu bakterijo, ki zraste na plošči, na krnem agarju, ima tako zelenkasto hemolizo in zelo sluzna je. No in ravno ta sluz, ta kapsula je virulenčni dejavnik te bakterije. Seveda ne, so še drugi virulenčni dejavniki, vendar ta sluz nekako onemogoča tem celicam, katere imamo v krvi, makrofagom, da jih požira, ne. Že tukaj je to, tako da na sam izgled je ta bakterija kar srašljiva, bi lahko rekli.
Ja, pnevmokoke poznamo že dolgo časa, ne?
Ja, od 1881. Prvi je bil Louis Pasteur, ki je opisal to bakterijo. Tako da že zelo dolgo imamo opravka s to bakterijo in tudi spremenila se je ta epidemiologija s to bakterijo okužb.
Kaj pa povzroča? Kakšne so posledice okužbe? Morda nadaljujeva s tem, ja?
Ja, bakterija povzroča vrsto okužb. Lahko povzroča, pri otrocih zelo pogosto povzroča otitis media, se pravi vnetje srednjega ušesa. Potem lahko povzroča konjunktivitis, se pravi vnetje očesne veznice, lahko povzroča vnetje obnosnih votlin, ki je tudi kar zelo dolgotrajno in trdovratno. Poleg teh bolj lokalno delujočih okužb, ki seveda lahko napredujejo in postanejo sistemske, imamo pa s pnevmokokom opraviti predvsem pri invazivnih pnevmokoknih okužbah. No in po te invazivne pnevmokokne okužbe štejemo meningitise, se pravi vnetje možganskih ovojnic, to so zelo hude stvari, potem pljučnice z bakteriemijo, se pravi pljučnica, ki napreduje, bakterije prestopajo te pregrade, pridejo v kri in pa potem v končni fazi sepsa. Vse te tri stvari, katere sem naštela, se pogosto končajo tudi smrtnim izhodom.
Kako pa poteka ta bolezen? Na spletu sem denimo našel eno zgodbo, ko se je začela okužba z znaki prehlada, izcedek iz nosu, občutek, kot da ima bolnik zamašene sinuse, glavobol, bolečine v srednjem ušesu in potem kar kmalu resna diagnoza gnojni meningitis, ki ste govorili tudi sami.
Ja, tega gnojnega meningitisa se zelo bojimo. Zelo veliko je bilo gnojnih meningitisov v preteklosti pri otrocih, ko otroci še niso bili cepljeni proti pnevmokoku. Jaz imam že kar dolgoletno pač kariero v laboratoriju in opazujem, kako v bistvu število teh gnojnih meningitisov pada iz leta v leto. Res to cepljenje otrok do drugega leta starosti je zelo, zelo pomembno. Tako da ne razumem staršev, ki se ne odločijo za to. To cepljenje je že v shemi letnem programu cepljenja, katerega objavljamo na NIJZ-ju. Vendar ni obvezno cepljenje, še vedno je to cepljenje priporočljivo. Tako da se kar nekaj staršev ne odloči. Tukaj le s seboj sem prinesla tudi podatke, naprimer za leto 2021. To so zadnji podatki, ki jih imamo. No, in v Sloveniji je bilo cepljenih otrok do drugega leta starosti samo 58%. Kakšna škoda, ne? Se pravi, polovica otrok ni zaščitena proti pnevmokoku. Razlike so seveda tudi po regijah. Zelo bi pohvalila Gorico, 80% precepljenost. Potem Murska Sobota, 72% precepljenost. Kranj, naprimer, 65% precepljenost. So pa druge regije, ki so slabše, ne? Tako da tukaj je še veliko polje dela za nas, javno zdravstvenike, za epidemiologe in za pediatre seveda, da bi starše vendarle prepričali, da se odločijo za to cepljenje.
No, če zdaj še ostaneva malce pri malčkih, torej do katere starosti je cepljenje priporočljivo?
Ja, priporočljivo je po schemi, v bistvu do drugega leta starosti naj bi otrok dobil 3 doze cepiv, 3 doze konjugiranega cepiva, to je drugo cepivo, o katerem bom danes govorila, je pa zelo učinkovito. V preteklosti smo otroke cepili s polisaharidnim cepivom, vendar se je izkazalo, da otrok odgovori drugače kot odrasla oseba, ne? In zdaj imamo optimalno cepivo, celo 13-valentno. Spremenili smo 10-valentno na 13-valentno. Zdaj, kaj je ta valentnost pomeni? Moram povedati, da pnevmokokov je kar 90 serotipov imamo, na 90 serotipov. In v bistvu cepimo v teh cepivih, katere imamo danes na razpolago, je vključenih večina teh serotipov, ki se pojavlja pri pacijentih.
Sicer, ko sva že pri tipih cepiv, proti pnevmokoknim okužbam sta na voljo 2. Kakšna je razlika med njima?
Ja, velika razlika je. V bistvu, no, za otroke, kot sem že rekla, uporabljamo 13-valentno konjugirano cepivo. To je cepivo, kjer je na polisaharid, ta polisaharid vezan na proteinski nosilec. No? In ugotovljeno je, da to cepivo je veliko bolj imunogeno za otroke, sproža celično imunost in humoralno imunost, tako da za otroke je to cepivo. Obratno, za starejše ljudi je pa ugotovljeno, da je zelo dobro polisaharidno cepivo, 23-valentno, po teh smernicah nemških stiko je to v bistvu najbolj priporočeno cepivo za običajne starostnike in za kronične bolnike. No in danes sem jaz z namenom prišla v ta studio, prav z namenom, da vam povem, dragi ljudje, da v letošnjem letu smo stroka na zdravstvenem svetu dosegli, da je cepljenje proti pnevmokoku s tem polisaharidnim 23-valentnim cepivom postalo brezplačno za posameznika, se pravi, da je plačano strani zavarovalnice. To je zelo velik dosežek, tako da vsak starostnik od 65. leta naprej in pa seveda tudi vsi kronični bolniki od drugega leta starosti imate pravico, da se cepite pri svojem osebnem zdravniku. To je čisto premalo poznano ta trenutek, glede na pomen, ki ga ima to cepivo, ne? Tako da jaz bi vam kar priporočila, naročite se k svojim osebnim zdravnikom, da vas cepijo proti pnevmokoku.
Torej brezplačno cepivo, kot pravite, od 65 let naprej.
Od 65 let naprej in za vse kronične bolnike. V bistvu osebni zdravnik potem to opredeli in vas tudi mora cepati. Žal je tako, da tudi nekateri osebni zdravniki tega še ne vedo. In v bistvu je moj namen, da se ta novica razširi.
Doktorica Irena Grmek Košnik je naša gostja v današnji svetovalnici. 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka za vaše vprašanje. Spoštovani poslušalci, zdaj je priložnost, torej o pneumokokih, pneumokoknih okužbah govorimo, ki prinašajo lahko hude zaplete, predvsem v teh treh skupinah. Ne, dotaknila sva se že malčkov, tudi starejših in bolnikov s kroničnimi boleznimi. Mimo grede, kako pa je s plačilom za malčke do 2 let, je prav tako na voljo brezplačno?
Ja. Ravno tako je to brezplačno. Od leta 2015 je ponujeno to cepljenje vsakemu otroku, novorojencu.
Do 2 let.
Do 2 let. Po drugem letu pa so druge scheme do 5 let. Pa nekako prirejamo to, ampak ravno tako je vse to brezplačno.
Tudi do 5. leta po tej drugi schemi?
Po 5. letu. Tam je pa seveda potem doplačilo. Povedati moram še to. Prihajam iz cepilne ambulante Nacionalnega inštituta za javno zdravje, območna enota Kranj. V naši ambulanti je žal cepljenje še vedno samoplačniško, ne? Vendar pa pri osebnih zdravnikih imate to cepljenje zastonj. Zdaj, koliko je to cepljenje stane? To cepljenje stane 34 evrov. Sej ni veliko, ampak vseeno, ne? V bistvu, če pripada človeku iz zdravstvenega zavarovanja, je smiselno, da to izrabite.
Zakaj ga ne bi izkoristili? Tako. Ne? Tako. Torej, 0-1-512-10-00 za vaše vprašanja. Ja, veliko se jih lahko pojavi v primerjavi oziroma z mislijo na to, da smo še vedno v dobi COVID-a, hkrati je tu začetek obdobja gripe. A ne? Morda vprašanje, kdaj je pravi čas za cepljenje proti pneumokoknim okužbam, doktorica Irena Grmek Košnik? Glede na to, da so že verjetno okužbe že tu, ne?
Ja, v bistvu je tako, da cepljenje poteka čez celo leto. Je pa res, da cepljenje lahko priključite cepljenju proti gripi ali cepljenju proti COVID-u. V končni fazi strokovno dokazano je, da se lahko cepite proti gripi, proti COVID-u in proti pneumokoku naenkrat. S tem, da mi vemo, da je potrebno ločiti mesta iniciranja, vsaj 2 cm mora biti razmaka, tako da uporabimo ponavadi kar obe roki, obe nadlahti. Ne? To ni nikakršen problem, dokazano, študije so dokazale, da tudi imunski sistem ni nič slabši imunski odziv, ukolikor ta cepljenja pač izvedemo sočasno.
Tule je vprašanje poslušalke, ne vem, ker ni želel veter, kako pogosto je potrebno to cepljenje in če je nekdo že prebolel, ali se mora potem spet cepiti. Torej,
ja. Lejte, to polisaharidno 23-valentno cepivo dejansko naj bi človek po 65. letu dobil enkrat. V primeru, da pa pač dlje živi, lahko ga dobimo tudi 2-krat, s tem, da mora biti v razmaku vsaj 5 let, ne? Razmak od prvega cepljenja do drugega cepljenja naj bi bil 5 let.
Torej ta poživitveni odmerek.
Poživitveni odmerek. Naprimer, jaz še nisem 65 let, sem še kar daleč od tega. Sem pa že cepljena. Nekako pri 40 letih sem se odločila za to cepljenje samoplačniško in ko bom stara 65 let, se bom še enkrat cepila.
Nič ena, 512, 10, nič. Seveda se ob vseh teh številnih zgodbah pri cepljenju tudi proti COVID-u pojavlja vprašanje, kako varno je to cepivo.
Cepivo je zelo varno, jaz verjamem v to. V bistvu je to mrtvo cepivo. Zdaj kontraindikacija za cepljenje je, da v primeru, da ste bili cepljeni s tem cepivom in ste imeli težko alergijsko reakcijo, se pravi anafilaksijo. Takih primerov ne poznam, da bi bilo. Ne cepimo takrat, kadar je oseba imela anafilaksijo na neko sestavino, ki je že poznana in potem natančno pogledamo ta sestavo cepiva, ne, in če je noter to, ta sestavina, potem se seveda odločimo, da ne cepimo. In pa pri nekaterih kroničnih boleznih, ko pa specialisti odsvetujejo cepljenje, ne, tudi tega je zelo malo.
Pa lahko cepivo povzroči pnevmokokno okužbo?
Ne, nikakor, ker je to mrtvo cepivo, to je v bistvu, kako je sestavljeno, 23 antigenov najpogostejših serotipov vključuje to cepivo. Ne?
Še enkrat povabilo, spoštovani poslušalci, nič 1 512 10 nič, naša gostja, mikrobiologinja in epidemiologinja, doktorica Irena Grmek-Košnik, kot je sama povedala, je tu zato, da sporoči, da je cepivo na voljo brezplačno za vse, ki so starejši od 65 let. Ja, pa seveda, tudi za otroke in bolnike s kroničnimi boleznimi. Imate morda kakšen podatek o tem, kakšna pa je precepljenost? Recimo prav v tej starostni skupini od 65 let naprej.
Žal ne, ampak predvidevamo, da zelo,
zelo nizka
je.
Ker veljajo podatki, ki pa so na voljo tudi podobno, recimo za gripo, imamo v Sloveniji tudi nizko precepljenost, ne?
Ja, zelo nizko precepljenost. Smo država, nekako ne zaupamo najbolj cepivom. Zdaj to cepljenje proti COVID-u je mogoče še omajalo zaupanje v to cepljenje in bo potrebno še veliko dela, da se bo povrnilo zaupanje.
Ja, takole, ko spremljamo različne odzive, seveda je teh ogromno, ne, tudi je veliko takih, ki govorijo o tem stranskem učinku po cepljenju s COVID-om, proti COVID-u. Ne. Kakšno je vaše mnenje?
Moje mnenje, jaz sem 4-krat cepljena, nobenih stranskih učinkov nisem imela, pa tudi zdaj nimam. Težko to vrednoti, mislim, da to ni res. Imela sem, no se to je ena osebna zgodba, bratranca, mlajši od mene, najbolj zdrav v družini, ni se cepil, ni se ga dalo prepričati, no in v tem delta valu je v bistvu preminul. Bilo je tako, da se pač je okužil, se šel pokazati tudi k zdravniku, takrat je bilo zelo težko priti v bolnišnico, ne? Ampak so mu svetovali, da lahko je že hospitaliziran, lahko počaka še doma, da se bo videlo, kako bo šla bolezen, no? In potem je bilo čisto prepozno, seveda se je odločil, da je ostal doma, ampak žal je bilo prepozno.
Kljub temu, da je bil še vedno aktiven in brez bolezni.
V bistvu,
zdrav.
Tako, zdrav, ja, popolnoma zdrav je. Ta človek je preminul popolnoma zdrav.
Zdaj pa imamo nekaj telefonov, zvonijo najprej gospod Marvin, Nova Gorica, dobro jutro.
Dobro jutro. Vprašanje imam za gospo.
Ja, samo trenutek, da si nadene slušalke, ja, izvolite.
Ja, zanima me, če je to cepivo etično sporno, če je bilo proizvedeno na kateri koli fetalni celični liniji in kateri, in če je bilo testirano in če imamo jasne podatke o primerljivih učinku s primerljivo skupino popolnoma necepljenih, kar recimo nismo imeli možnosti videti pri COVID-u in tudi zaradi COVID-a bi rad en komentar, povečana je smrtnost približno 16-18% v Evropi, kakšen je komentar na njo in na opozorila Gert van den Boscheja, z imunsko refokusacijo imunskega sistema, kar se zna zgodojiti in zna biti velik problem v bodočnosti v zvezi s COVID-19. Hvala.
Dobro, hvala lepa za vprašanja, kar nekaj jih je. Začneva morda z etično spornostjo za cepivo proti pnevmokokom.
Lejte, jaz bom danes govorila o cepivu proti pnevmokoku. Ne bi se poglabljala v COVID-na cepiva. Jaz verjamem, vi drugač mislite, ampak to ne vem, ne znanost to pokaže, to bodo nekoč še neki zaključki. Kar se tiče cepljenja tega cepiva proti pnevmokoku, to je v bistvu staro cepivo, ki se pa ves čas seveda izboljšuje. Cepivo je iz leta 80-ih let prejšnjega stoletja, ne, 1980 se je začelo uporabljati. V bistvu mrtvo cepivo, vključeni so samo antigeni različnih serotipov. Dokazano je, da če prebolimo pljučnico ali pa z nekim serotipom, smo zaščiteni potem proti temu serotipu, nismo pa proti ostalim serotipom, ki jih je pa več kot 90. Tako da tukaj je cepivo je varno. No? Tudi vsa ta klinična preizkušanja seveda je prešlo, staro cepivo, tukaj ni nobenih dilem.
Tudi etičnih ne,
kot ne, sprašuje. Ne, nikakor.
Poslušalec. Dobro, zdaj gremo v Grosuplje. Gospa Jožica, dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Pozdravljam oba, gostja in vas. Rada bi pa povedala, da svoje mnenje, da mogoče je pa boljše kot cepljenje delati na, recimo, na odpornosti, a ne? Ker če povem svoj primer, sin je star 29 let, je prizadet zaradi cepljenja in je v zavodu čez teden in do zdaj ni bil še nobenkrat cepljen, nobene stvari od takrat, ko smo ugotovili pri enem letu, da ni v redu z njim, napredek, razvoj in od takrat nobenega cepljenja nisem dovolila. In jemlje pa zmeri kuro dela z ameriškim slamnikom, po mladi jeseni, pa še vmes, če je potrebno in se to krasno obnese. Bom rekla, cepljenje je pa vse en za določene ljudi res problem, a ne? Tako da, sem to sem želela povedati, no, svoje
torej,
izkušnjo.
Svoje izkušnjo in alternativo pravite cepljenju.
Tako, tako.
Ja, lejte, gospa, dokler smo zdravi, je vse v redu. Pri pljučnici je tako, da ko enkrat obležimo, a ne, se ta fiziologija pljuč popolnoma spremeni. Če naprimer, pa zaradi ene druge bolezni človek obleži, potem pljuča postanejo nepredihana. In ta bakterija streptokokus pneumonije, to bakterijo imamo že lahko čisto normalno v nosno-žrelnem prostoru. Dokazano je, da 5-10% odrasle populacije ima to bakterijo normalno prisotno v nosno-žrelnem prostoru. Pri otrocih je ta delež celo večji, 20-40%. Ne? In ko človek obleži, potem, kot sem že prej rekla, da se ta fiziologija pljuč spremeni, začne se v bistvu nabira tekočina, bakterije začnejo prodirati in to seveda pogosto sledi, sledi potem taki bolezni pljučnice. Tako da zdaj dokazano je klinično, da to cepljenje proti pneumokoku v bistvu dejansko je učinkovito. In sicer kar nekako do 80% je učinkovito.
Zdaj, kot ste rekli, dokler je človek zdrav, potem lahko razmišlja o vseh dobrih učinkih nekega zdravega načina življenja, ki ga vsekakor ne smemo spregledati. Ne? Torej, da človek skrbi za zdravo prehrano, za redno gibanje, da dela na tem krepitvi svojega obrambnega mehanizma. Ampak ko pa enkrat zboli, ne, je pa potem to...
Tako da jaz bi zaključila, jaz sem iz svojih osebnih razlogov, imela sem očeta in mamo, ki sta bila cepljena in imela sta kronične bolezni, zelo težke nevrološke kronične bolezni, oba sta obležala, ampak ravno na račun tega cepljenja proti pneumokoku se njuno življenje ni končalo s pljučnico. In zato verjamem v to cepljenje.
Nič ena, 512, 10, nič, nič. Zdaj mi je gospod Pavel, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo zdrav. Kot zdravnik bi rad komentiral to, kar smo prej slišali od gospoda, koliko je smrti na račun cepljenja proti COVID-u. Glejte, spremljam vsak dan poročila Svetovne zdravstvene organizacije, ki jim moramo verjeti. In žal, toliko neresnic kroži po internetu in tudi med ljudmi, tako da moram reči nekaj. Glejte, so določeni, predvsem lokalni, so pojavi pri cepljenju za COVID, vendar resnejši zapletov, kot so smrti. Tega je pa tako zelo malo, recimo zdaj ocenjujejo 3 do 5 na 100 tisoč cepljenih. V prvem valu, ko smo imeli najbolj maligno različico virusa, smo imeli 4% smrtnosti, no potem se je zmanjšalo na 1% smrtnosti. Zdaj pa primerjajte to 1 ali pa 3 na 100 tisoč ali pa recimo 4% smrtnosti, če si cepljen in preboliš COVID. Lepo prosim, ljudje, ne nasedajte. To je toliko znanosti, toliko energije vloženo v to in so podatki, so analize in po drugi strani se pa najdejo samouki, ki se znanost pa ki dela noč in dan in vlaga ogromne energije pa tudi denarja. Lepo prosim, dajmo vendar zaupati znanost. To je tako, da bi jaz šel zdaj svetovati letalskim inženirjem, kako naj letalo rekonstruirajo, da bo bolje letelo.
Da bo varno pristalo, ja. Ja, gospod ja. Pavel, hvala lepa za tale vaš odziv. Res je, da je po spletu in tudi drugod v Goricah kroži ogromno enih podatkov. Vsak lahko operira z njimi, pokliče in pove. Zdaj, komu bomo zaupali, to je vedno vprašanje. Sej, pri tej temi, čeprav govorimo o pneumokoku, ne o COVID-u, kot ste rekli, doktorica Irena Grme-Košnik, se pač temu ne moremo izogniti, ker smo tu, kjer smo kot družba. Gospa Zofija je z nami. Aha, gospod Stane, se upravičujem. Gospod Stane, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Izvolite.
Zdaj, v nosno-želnem predelu se ta bakterija zadržuje.
Ja.
Ne? Zdaj, moja soproga je sladkorni bolnik, stalno nekaj pokašljava. Pa še tole, ne, je gospa zdravnica mislila osebni zdravnik, tole družinski zdravnik, tam bi se cepili, ampak zdaj jih nimamo. Upa zdaj.
Ja, to je res ena težava. Ja.
To je res težava, ja.
Kako bi odgovorili? Torej, najprej glede tega sladkorna bolnica.
Ja, vsekakor, lejte, pri kronični bolezni,
ja.
Bolezni se tveganje za invazivno pneumokokno bolezen poveča za 3-krat ali celo 7-krat. Tako da vsekakor vaša gospa je že kandidatka za to cepljenje.
In ima tudi možnost brezplačnega.
Ima, seveda, kljub temu, da še ni lahko 65 let, ne. Tako da dejte,
kaj pa ta dilema?
Osebnega ja. Zdravnika vam pa gospod ne zna svetovati, mogoče bi vas lahko tudi, ja, mogoče bi vas tudi v dežurni lahko cepali, ampak zdaj v dežurni se druge stvari delajo, tako da poiš.
Vse se potem zgrinja na dežurne.
Zgrinja ja. Se vse na dežurne, ja. Nimam
kaj pa
tukaj,
recimo reči. Na NIJZ oziroma na območju?
Ja, lejte, to pa tudi mi se trudimo, da bi prišli v to schemo, ampak tukaj so še dogovori za varovalnico.
Zaenkrat torej še ni mogoče.
Ni mogoče, ja.
In zaenkrat torej obstaja samo možnost pri osebnem
zdravniku.
Ja. Ja, kar nekaj vprašanj se zdaj odpira, seveda smo v takšnih časih. Dober dan, gospa Marija.
Dober dan. Lep pozdrav. Vesela sem, da sem s tem seznanjena, ampak imam pa strašno slabo izkušnjo. Stara sem od samo 72. letu in imam občutek, da starostnike po 65. letu na ambulantah ne želijo obravnavati. Kar konkretno povedala, dolga leta me pestijo hude bolečine. Hodila sem in prosila za napotnice in preglede. Pregledi se vlečejo po več let. Še zdaj nimam diagnoze. Gre pa za hude bolečine. In v vseh teh letih sem sestavljala kamenčke, poslušala ljudi, ampak to, kar sem doživela v zadnjem 14 dneh na ambulanti v Šentvidu, bom kar konkretna, ne bom nič se izogibala temu. Sem prosila za napotnico za ortopeda. Vem, da so ne paši v to oddajo,
ja, ja.
Ampak je pa povezano. ker mi zdravnica ni bila pripravljena dati napotnice. Rekla sta, da je dobil junija. Bila sem pri tem zdravniku, sem šla v koncesijsko ambulanto in ni upravil nič. Mene je pustil, dvakrat sem bila na pregledu pri doktorku Sovincu in jaz sem brez terapije, brez zaključka, diagnoze, ostala praznih rok.
Gospa Marija, razumem res.
Ja, samo še trenutek in potem sem se obrnila na eno gospo bioenergetičarko, na kar mi je nakazala, da gre za
Ja, gospa Marija, žal, zdaj le bomo rekli tako, odprli nismo teme, ki je akutna v zdravstvu in o tem morda kdaj drugič. Lahko pa rečem, da niste samo starostniki, tisti, ki niste obravnavani, v tem času je težava večja. Ne? Tako da predlagam, da ostanemo pri temi, saj smo že pri koncu oddaje.
Ja, jaz bi še pripomnila, gospa, ja. Kar ustrajajte.
Ja.
To so pomembne stvari. Pač ustrajajte, da pridete do specialiste.
Tako ali drugače, ne? Zdaj pa, kot smo slišali že prej, gospod Stane sploh nima oziroma njegova žena svojega osebnega zdravnika in marsi, kdo je še tak, ne? Torej, že če imaš v današnjih časih zdravnika, je že kar nekaj.
Res je.
Kaj za sklep, doktorica Irena Grmek-Košnik, še enkrat poziv sporočilo,
ja.
Predvsem za starejše od 65 let, cepljenje.
Ja, jaz bi rekla tako, cepite se proti pnevmokoku, sploh tisti, ki radi živite. Jaz sem že ena med njimi. V bistvu, to je varno cepivo. Že dolgo, dolgo vrsto let na tržišču in v bistvu nam lahko olajša marsikaj.
Hvala lepa, naj sporočilo pride do ljudi, kako se bo vsak posameznik odzval, je pa seveda njegova stvar, njegova odgovornost. Hvala lepa za sodelovanje. Z nami, spoštovani poslušalci, je bila mikrobiologinja in epidemiologinja doktorica Irena Grmek-Košnik. Hvala tudi vam za sodelovanje.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.